þættinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlustaðu Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn
Glænýtt, glænýtt, glænýtt og sitt robot í fangþættunum X-97
og agalega er þetta hugulegt
hugulegt, mjög hugulegt þarna má heyra til og með sann hérna söngvarinn í hljómsveitinn sem við þekkjum öll
Hot Chip
já, söngvarinn Hot Chip sem heitir hvað aftur?
Hann heitir Alexis
Alex, geti ekki verið
Alexis
já, ok hérðu, hann hérna já hann sem sagt hérna
Alexis Taylor
Alexis Taylor, já hérðu, þetta sem sagt fyrsta lag af samnefndri plötu þetta er vá hvað ég kom svo vilt frá mér þetta sem sagt lag af samnefndri plötu sem heitir End of Trail og kemur nú út 7. maí mælum með að fólk gríp sér þetta þetta lítur út fyrir að vera en hljómar bara sem já, besta stöf sem að Fitrobot hefur gefið frá sér í já, bara frá upp á sennilega það rosalega góð og vel sett saman plata
Nei, þetta rosalega gott lag og djöfell samdara líka svakalega
Ég veit það þetta er alveg fárónlega gott lag Við ætlum að smetla okkur yfir í aðra plötu sem að koma út í dag Við ætlum að spila, já, það gaman segja frá, við ætlum að spila aðeins meira sétt robot í kvöld, kannski svona 4-5 lög viðbúta allána af nýju plötunni
Það aldeilis
Það aldeilis, já, bara, ég ekki að djóka, hún frábær
Það ég spenntur
Já Hann vinnur okkar DJ Kose á útgáfu sem heitir Pampa Records og hann var að gefa út bara sáplötu, fyrstu sáplötu Pampa Records sem heitir Pampa Volume 1
Já
Í dag, minnum við alveg örglega og á þessari plötu eru margir sem við konum stuð úr bransanum það Matthew Herbert það Mount Kimby það Axel Bowman það já, ég ætla að telja þetta bara eftir lagið, þetta svo mikið en við ætlum að byrja hérna á að hlusta á Lianne La Havas og lag sem heitir Lost and Found og þetta Matthew Herbert remix frábært remix af flottu lagi Það er fengt áttinn í beinni útsýningu X-in í þessu sjö. Ég, Sigmundfókin Hansson og Sveinbjörn Terður sko hér með mér í stúdíu X-ins í kvöld.
Heldur betur.
Herðu, við byrjum þáttinn á einhvern skemmtu lagi frá Sveitrobot, smeltum okkur svo yfir í glænýtt frá...
Glænýtt frá Dan Sauerman?
Nei, frá Pampa, þetta er hérna... Ég datt alveg út alls.
Þú ættir ekki að leiðrétta mig ég að bjarga þér í beinni útsendingu með að bulla einhvern skít Þú verð ekkert að Þetta er ekki gott útvarp Þetta er ekki gott útvarp
Herru, við byrjum hérna á End of Trail með Sitrobot Smeltum okkur svo yfir í Hvað í gangi?
Ég veit það ekki.
Kemur ekki rétt röð. Já, við fórum yfir í Lost and Found með Matthew Herbert. Matthew Herbert remix. Svo fórum við til Norex og hittum þar fyrir Ost og Kex og spilum stórskemmtilegt lag sem heitir Honky Tonk.
Mjög gott.
Já, þetta Rampa remix. Og núna erum við
Já.
Að spila lag sem þú hefur komið, þessi nafn lagsins bær sem þú fórst til á síðast ári.
Tromsö.
Damn.
Nei, ég finnst það.
Nei.
Gautaborg.
Þú fórst ekki til þessar borgar, held ég, að þú sagði Tromsö. Þannig að þetta hálf ekki nóg töff, allan að.
Hvað er það?
Þetta fangt að drömmi fyrir þú sinni
hvað sem ég sé. Viltu segja hvað lagið heitir ekki, hvað út á þáttu?
Nei, lagið heitir sem sagt Quint Essential Trip to Bergen.
Já.
Fórstu Bergen?
Nei, ég aldrei
komið til Bergen. Nei, ég líka held að við verið í Bergen, þannig að þetta mjög gott útvarp,
Já, já, já.
Og þetta sem sagt ný plata frá Mongolian Jet Set.
Heldig gott.
Mongolian, þetta mjög skemmtilegt, dót.
Já.
Já.
Þannig að Bergen svona trópíski hluturinn af
Norrín. Já, sástu, já, tæknilega sér, sástu myndinni sem ég sé þannig daginn?
Nei.
Sem sagt, þeir eru gjóð mynd í Norrín.
Já, jú.
Já, þeir voru að crowdfunda og þetta sem basically mynd sem er hérna gaman að segja frá því að...
Það heimildamynd um norsku hásinuna.
Það rétt, eða bara norsku sennuna bara frá upphæði. Það meira annýjar þarna og fullt öðru skemmtilegt stofi.
Já.
Þannig að... Við mælum með því, kannski ef við finnum bara linkin og postum honum afturinn á okkar stórskemmtlu Facebook síðu facebook.com/funkþátturinn
Já, algjörlega, heyrðu hvað ætla að hlusta næst?
Já, við ætlum að hlusta næst meira á þetta, en ég ætla að spyrja þig Varstu búin að fara nýr í listasafn?
Já
Góðvinni funkþátturinn, Jón Björn Ég lag aft hels, er með útskriftarsýningu í listasafni, já, hann er ekki með útskrift Samsýning nefnda á síðast ári
Hann að sína útskriftarsýningu í Stæðaskólans
Já, einmitt, svo leys
Já, hann var að gera bók íslenska plötusnúða
Íslenska plötusnúða, íslensku hásenuna bara Basically for upphæði Sem er mjög flott, það er mjög gaman að sjá þetta og Ég kem í bókinni með hann
Þegar það
tvær finna sögur og eitthvað svona Enga brandar, ég mátti samt ekki segja brandar Það var svona, tekið vel
auð Jónbjörn er búin að læra eitthvað meira á lífið en ég.
Nei, Það gaf hann að segja frá því, þessi upptakar, hann kom tíminn og tók viðtölu við mig, tók út á tveimur kvöldum. Ég held án djóks að þetta hafði verið 8 klukkutíma sem ég að babla.
Sem hann tók upp?
Já.
Og vann úr?
Já.
Guð minn almáttur.
Nákvæmlega.
Og úr eru þið tvær sögur?
nei, þetta alveg 4 síður eða 4 eða 5 síður, sko. Okay. Ég bara hvað að tala um á, gaman. En það rosa gott að fá svona skemmtilegt. Við ætlum að spila meira. Af nýju sittróbarplutni sem kemur út 7. mæ
Ok
Bara næsta lag Við skulum leifa aðeins Mungurinn Jett þetta lifa hennendir
Já
eftir lagið Lose Control af nýju plötunum í Sit Robot. Þetta undir á eftir má heyra hana Nancy Wang úr að lítið Sound System. Syngja.
Stelpan okkar.
Já, hún er náttúrulega í... Hún er náttúrulega í öllum þessum böndum minna. Hún syngur fyrir Sit Robot, hún er í Juan McLean, svo er hún í að lítið Sound System og eitthvað bara.
Já, maður tengir hann samt helst við Juan McLean.
Já, sérstaklega
hún sungi, er ekki þannig að hún hafi sungið með LCD?
Hún var söngkona með LCD en hún var samt að spila alltaf með hann á tónlingum sko.
Já, ok, ok.
Þannig að, já.
Þau ferðast saman eins og stór fjölskylda.
Þetta er náttúrulega ein stór fjölskylda.
Já.
En við svo flestarnir vita þá er LCD samsettum ferða túr aftur. Já. Voru á hátíðin í Bandaríkjunum sem er risa stór sem hann aldrei hvað eitthvað.
Godzilla.
Já, það er rétt. Og Sveinbjörn hefur unnið pítsuna sem við ætlum að gefa í þetta nýmur út.
Ég ætla svo að fucking láta að standa við þetta.
Nákvæmlega. Herðu, allavega, þetta er Lose Control með Sit Robot af nýri plötu hann sem kemur út.
Drífum á gröglárana þátt síðan, þannig ég geti látið að kaupa þetta með pítsu. Já, þetta er rest.
þetta er hæst, mjög hæst. Þetta er alveg tefla 127 bpm, þetta er alveg margna rátt. Þetta er 127 bpm. Tæflega, svo kemur bara ljósa þetta er bara.
Það er svo, þú ert svo rólegur maður, þú veist, ég svona, þú veist, ég blæs ekkit og nös við 127 bpm, þú þarft að fara í alveg 155 til þess að ég vera eitthvað að taka eftir því, sko. Já, það segir alveg eins og þér og ég veit að flestir þeir sem verðum kveikt útvarpin núna, þeir eru alveg sammála mér þeir eru bara svona 100-127 hvað það milli vinna?
Hvað bara það? Það ekkert mikið að milli vinna, sko Herðu, næst nýtt frá vinni fangstáttanins
Nú?
Frá Nóri Þetta er Radio 9
ég veit ekkert hver það er
Nei, þetta er sérst Bítur Ólegur Bítur Ólegur, leið mér að kynna lagi, Sveinbjörn Þetta er Radio 9 og þetta er lag sem heitir It's Supposed to Look Like That og þetta er hann Vinny Vilbas
Já
félagar, sem er að remixa þetta frábærlega vel mixað og
Vinny Vilbas er alveg bara hann er bara alveg tjúlaður þessa dagana hann sendir frá sér remix
Herru, hann sendir frá sér nýju lög í einni inn bunkaðum daginn
Já
Og ert þú á promolistanum þessa?
Já
Já, einmitt og svo senda hann nýtt promo sem að kemur í sumar
Já, það kom á hana ekki
Það kom á hana, sko
Er þetta eitthvað því eða?
Nei, þetta er annað stöf Ég mjög sátt við þetta Það eru, já, bara eins og sé Þessi nýja plata sem gátt Það eru eiginlega bara öll lögin góð
Já
þetta er svona gott dæmi Hvað gerist þú ef þú hérna remixar Og ákveður þú alveg mikið þinn stíl Á þú ferði ég að remixa
Já, þessi plötusnúr tónlistamaður Vinny Vilbas, hann er merkilegur fyrir þrjársakir Í fyrsta lagi hann gerir rosalega góð remix Í öðru lagi hann er alveg ógeðsla skemmtilegu plötusnúr
Já
Og í þriðja lagi þá er þetta bara eitt skemmtilegasti maður Í okkar fæi sem ég hitt bara yfir ævina Það er svona viðkunnilegisti
Já, það er alveg hægt að segja það Hann sem satt starfaði með mér í ákunni project sem voru með sem heiti Snæland Taktar sem við voru með til þess að flytja íslenska plötusnúða til útlanda, íslenska tónlistamenn til útlanda og til Noreg sem satt og norska snúða til Íslands og gekk þetta bara svona ágætlega en það gaman að segja frá því að við erum að skoða ýmislegt meira og við skulum ekki tala yfir að slæði, það þannig við
Nei, hlustum bara á það
Nei, gerðu það Lag hérna frá Radio 9 remixað af honum Vinni Vilbas
Mjög okkurlegt
Í fangtættunum Axon í þessu sjöðu betni útsendingu á fimmtudögum
Já
Já Og eitthvað svona stuð Við erum búin að hlusta á nokkur lög að sér trópar plötnum og tíminn bara að fara þannig að ég vil gæla hvað maður að gera Næsta lag einmitt ekki af sér trópar plötni heldur af nýju Pampa plötni Það hljómsett sem við ættum að kannast við sem heitir Mount Kimby
Já Já, við leitum ekki langt yfir stutt í þessu mundasetti
Nei Og já Þetta lagið Bells 5
Byrja vel
Já, skemmtilega bjöllur Mælum við að fólk kíkja á þessu plötu Pampa Volume 1 Þetta er kengið meina lag Bells 5 með mann Kimbi og við smellum okkur bara beint í annað lag af þessari sömu plötu sem heitir Nine Years með honum Roman Flugel og þetta er engin annan heldur en Kósi sjálfur sem að remixa frábært lag kannski við býtum undir Þetta gott beat
Þetta einhver trommuheli
Þetta sem sagt hérna já, nei, nú datt út mér einmitt en einmitt gaman að segja frá því að Nine Years með Rúma Flúgar er beatlæst lag þannig að það búið að setja trommutátt undir og gera svona kósí og skemmtlegt
Huggulegt
Já, þetta mjög huggulegt mjög hikilegt eins og þetta
Í huggulegum bök þetta á Axum 97
Alveg koma sumar, við erum alveg bara Woo, sumar, woohoo Já, Sveinbjörn, hvernig lístur þetta? Cozy.
Þetta rosakulegt. Þetta fallegt eiginlega.
Já, þetta fallegt. Þetta cozy með cozy.
Já. Við erum að hendi helviti hugljúfa þáttir kvöldverið.
Já, þetta mjög hugljúfur og skemmtileg þáttur. Herðu, en við ætlum að fara yfir það sem gerist helgina. Hvernig lístur það?
Ég til í það.
Ég, já, herðu. Já, ok. Og byrjum við hér. Á kaffibarnum á morgun þar mun já ég bara ég klúður á þess aðeins hérna það ekki alveg nóg gott
Herri, takk að þau
já, við reyndum að sjá það ekki að, sko
hvað að gerast helgin á morgun? Hvað að gerast helgina, Símon?
Já, hérna þetta komið, loksins ég fór hérna vitlaust bara Ása geta, hérna, á kaffibarðum núna helgina þá sem sagt á morgun þá mun að vera KGB og á lögudaginn þá að Casanova en í kvöld þá engin annar heldur en Alfons X á bakið spilarana
Já
Það nú einn af þessum mönnum sem kunna gera jigga-jigg Hvað er
það? Það rétt
Já, hérðu, en smá skemmtilegt hér á föstu daginn á hvað það var alltaf að klina afsakið þetta já, á föstu daginn þá var DJ Kári og Pilsner að Paloma en á lögadaginn hérna kemur æsir spennandi frétt á lögadaginn mun Kiasmos það gefur efraðina að Paloma það sem satt já Kiasmos stýrisett það sem sagt hérna hann Óla, hann Óli
Óli Arnalds
og hvað er að gerist í já, það Óli Arnalds og Janus sem ætlað að hérna sem ætlað já, taka DJ set
heldur gott
mjög spennandi, þetta mjög spennandi og svo á sunnudaginum þá fyrsti mæ þá víst svona verkalýsi eitthvað
já,
já
Er allir bara út úr bleikaðar á börnum þá?
Já, held að
Hvað ekki þessi sundaginn, segir
þið? Á sundaginn Þá sem sagt verkalýsklúbur á Paloma þar sem að formaðurinn heldur samstöðuræðu Þú er Íslendingar Við erum hér saman komin á skemmstan Paloma til að þeirra hústónist
Þetta rosa gott
Og Vibes strákanir munu sjá músík á meðan að formarinn heldur ræðu Já, þannig að þetta var helgin
Þetta var helgin
Og Jú, nei, þetta var ekki helgin Hérna kemur rúsin í pilsjöndanum
Já, já
Á húra Á lögudaginn
Já
Þá eru plus núrin Simon fucking Handsome sem að spila Vá, wow, hvað það var svona
Þú laðir þetta alveg ræðilega upp Það enginn að fara að mæta núna
Nei, þetta Sorry
Það samt alltaf gaman að sjá Simonu sinni spila Það staðarind
Ég ætla að spila fullt af einhverju skemmtilega stoffi og
Það lýst mér ógeislega vel á En heyrðu, hvað er að fara að hlusta næst?
Næst erum við að fara að hlusta á Sko, í fyrsta lag, þá náttúrulega drulla ég upp á bak Með nafni á Sittrópólblöðinni Að því að platan heitir What follows eða þýttu í íslensku hvað kemur
Já.
Og en einhvers við kallaði hann enda oft trailaðan sem ekki töff en fallur endurinn að hjá DJ Kosi en við ætlum að hlusta á lag sem heitir In Love af þessari plötu frá Sittrópót Sæðjóflótt lag og góður vokall og Já, við náum kannski einu lagi fyrir lók þáttanins Er ekki óvæslega snöðut?
Heldur gott
Til þess að fangt þáttirinn í beinu útsendingu á sér 97 Við mælum með Facebook síðan okkar facebook.com/fangtþáttir Like fyrir like Fangstátturinn.
Heldur betur.
Á X-inu 977. Og það komið að ákunnur lagi sem við kallum oft. Hvað kallum við það aftur? Nostalgifin?
Já.
Já. Herðu, og það lag sem gefið út að sömu útgáfu þessi, plata kemur út á. DFA.
Já. Þetta er held ég plata númer 1 eða 2 sem kom út á þeirra útgáfu.
Þetta er held ég öruglega plata númer 1. En ég ætla samt að tjekka á því eftir og... Já, þú tjekkar á því.
Já.
Og ég setja í gang.
Já, þetta er hljómsveitin...
Þetta er hljómsveitin The Rapture.
The Rapture með lagið House of Jealous Lovers. Þetta voru, þetta eru bestu tónleikar sem ég sé á ævinni þegar...
Já.
Þegar hljómsveitin Raptures kom á Iceland Airwaves og flutti þetta lag og nokkur önnur.
Og spilaðu á NASA þetta ekki?
Nei, þetta var á Gauknum.
Á Gauknum?
Já.
Holy moly, maður. Þetta rosa flag. Fangtáttunum þakka fyrir sig. Þetta ekki fyrsta blaðum?
Þetta er...
Byrjum bara aftur á byrjun.
Það á gett. Þetta kom alltaf út í Mars.
Þetta ekki á Discogs?
Ég að Discogs, þetta bara svona þetta pínu flókið
Nei, 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 það kemur hann að mist, year, þú getur sett að ég, já, þetta mjög skemmtileg endur á bak þettum þetta hljómsveitin The Rapture House of Jealous Lovers
Já, þetta svona sjötta útgáfa hjá með þannig DFA 1004
Já, þetta það var það fjórarplata
Númerið sem það var
Já Já.
Fyrsta platan var hérna, Losing My Edge með
Já,
sound,
ég veit að Ég mitt á þessu plötu heima að mér
Heldur gott Þá hlustum við á það
Já. House of Það ekki
Jú.
Það hljóma alveg eins
Já